Hej og velkommen til 30. Tape
recorder's running, right?
Dette program høres bedst om natten. Og helst i nat, hvor du kan se månen. Dette program har med månen at gøre. Men forvent ikke nogen historie, ikke nogen start, midt og slutning. Forvent heller bare at blive ført ud i månelysen. Forvent at blive inspireret. For at hjælpe os på vej til månen, har vi snakket med en operasanger, en filolog, en trommedanser, en pulsemand og tre astronomer. En af dem hedder Claus Clausen.
Jeg tænkte på min
optagelse. Det vil sige, at vi skal til Roskilde og køre af ved afkørsel 3.
Og sammen er vi på vej til et sted tæt på Roskilde, hvor vi skal sætte os ind i en 5.000 år gammel jættestue for at kigge på en fuldmåneopgang. Men bare rolig, du skal ikke flytte dig nogen steder. Bare kig op og se på månen.
Og så starter vi.
Tonight on your telescreen we will see and hear firsthand one of man's most momentous space adventures. To the moon, direct. To the moon, direct. To the moon.
Øm jættestue, ja, det er rigtigt. Der står sådan en lille huset glimt lidt af i dag.
Jorden blev dannet alene i første omgang. Der gik nogle millioner år før, at der var et kraftigt sammenstød med en anden planet, der lå i jordens bane, som var på størrelse med Mars. Og da de stødte sammen, så var det så voldsomt, så hele de øvre områder af jorden blev revet af og fordampet og kom ud som støv og gas ud og gik i kredsløb omkring jorden. Og noget af det samlede sig og blev til månen. Og det er ret specielt, fordi de andre planeter er ikke sket det samme med. Og det er derfor, at jorden har en ret stor måne i forhold til, hvad ellers andre planeter i vores solsystem har. Mars for eksempel har to meget små måner, som er sådan nogle indfangede asteroider, altså indfangede småsten fra området mellem Mars og Jupiter. Og de store planeter længere ude i solsystemet, Jupiter og Saturn, de har nogle måner, der er meget små i forhold til dem selv. De er lige så store som vores måne, men de planeter er jo mange, mange gange større. Så vores egne måne har altså en meget speciel dannelseshistorie ved, at den er dannet af en kollision.
Isn't it beautiful out here? Look to the left. You can see Earth, Venus, and Mercury. Even though we're traveling at 23,000 miles per hour, I feel like we're floating. It's wonderful. I think I'll take a nap.
Jeg bliver lidt nysgerrig overfor, men jeg er bange for, at månen den gemmer sig bag en sky. Men nu må vi se, om vi kan få den lukket frem. Så vi er på vej ind i sådan lidt spøgelseslandskab, kunne man næsten sige. Men det er meget hyggeligt, selvom det er lidt spooky.
Månens lys er mørkets lys.
Og så kan man se månen her bagved, som dækker sig bagved skyerne. Og månens lys bliver så genspejlet nede i søen. Så det giver sådan lidt, jamen lidt magisk lys. Det er meget flot. Meget specielt, at man kan se noget. Et mørkt træ helt skarpt, selvom det er midt om natten, og der ingen lys er.
Månens lys er mørkets lys. Det har også sat vores mentalitet i gang.
Og resten af søen fortoner sig i tåge og den mørke nat, som jo faktisk ikke er helt mørk på grund af månens lys.
Og der kan vi se, at i mange filosofiske retninger mysteriekulter og de filosofiske tankestrømme, som ikke umiddelbart identificerer sig med solen og det klare, der spiller månen og månens lys, natten, en større rolle.
Kan du høre nogen ulve?
Jeg tror, jeg kan forestille mig nogen, men jeg kan ikke høre nogen. Men jeg kunne godt forestille mig, jeg kunne godt lægge et par lydspor ind, hvis jeg skulle bruge det her i en film. Så kunne det være ret uhyggeligt.
Hvordan ville det lyde?
Og et eksempel, vi har, er den romerske digter Apuleius, som lever i 2.-3. århundrede efter vores tidsregning. Og han skildrer en indvielse i en af antikkens mysteriekulter. Det er egentlig en roman, og han er tryllet om til et æsel. Og da så han bliver, af forskellige forviklinger, vi ikke skal komme ind på her, så bliver han tryllet tilbage til menneskelig skikkelse. Og den, så at sige, tilbagetryllelse, den foregår som en skildring i en indvielse af de såkaldte Isis-mysterier. Og de var knyttet til månen. Og der kunne man måske lige prøve at høre, hvordan det lyder. Der siger han sådan her. Månen steg netop i sin fulde glans op ad havet. Ved mig selv tænkte jeg, nu var den hemmelighedsfulde time inde, hvor Gud inden har størst magt. Jeg betænkte, at alle menneskers skæbne regerer sig hendes forsyn, og ikke blot vilde og tamme dyr, men alle ting på jorden, i luft og i hav, holdes oppe af hendes guddommelige kraft og øges og mindskes i overensstemmelse med hendes bevægelser. Hun omtales videre som himlens dronning, den himmelske Venus, som den altnærende Ceres, altså kornets gudinde. Det vil sige, hvor vi ofte har solen som billede på Gud, forstået som en gudfader, en himmelske fader, himmelens lys, maskulin princip, så møder vi i månen et kvindeligt princip, en gudinde, og pointen er hos Apuleius og i andre kilder, da, at Luna-gudinden er ikke mindre magtfuld end solen. Tværtimod, det er en gudinde, der står som den øverste og højeste guddom.
Jamen, det er et fantastisk lys. Det er faktisk svært at besvare, for det er sådan diset og sådan lidt tåget og alligevel klart.
God, that's a big beauty. Beautiful. God, there's a big mother over here, too.
You want to look at that guy, Neil?
Yeah, I see him. Well, there's no doubt that this is a little smaller than the Earth. When you look at that curvature. Don't you want to get the Earth coming up? It's going to be 9 minutes.
So, now we're from. Perfect. Og vi når det, så må vi håbe, der ikke kommer alt for mange skyer, så vi ikke kan se den næsten fuldmåne, som står op her. Men lad os bare stå ud. Så står der en hel masse ting og forklaringer. Den er cirka 5.000 år gammel, ikke? Det er måske 5.000. 300 år gammel eller sådan noget. 5.200, 5.300 år gammel. Altså, den ligger jo også rimelig højt i landskabet. Så ligesom det er meningen, at man skal kigge på den. Og faktisk, hvis man piller det indre kammer ud, så ligner det sådan en kanontårn, man kan dreje, eller et observatorium, som bare, altså, det er jo stationært, det er fixeret på et bestemt punkt. Nu bliver det så lidt spændende med det. Nogle gange er der også i nyere tid, at folk, der har sådan noget, dyrker asatro og sådan noget, de laver der nogle små ofringer og sådan noget inde i jættestuen. Så nogle gange står der lys og brænder, og at der ligger frugter og sådan noget. Men altså, vi kan jo prøve at gå ind, og så kan man se, det ligner jo næsten sådan en skydeskov. Det her, den er jo en af relativt høje jættestuer, og nok måske lige skulle jeg tage en lille lampe frem. Og så det der skulle ske i dag her, det er, at vi faktisk ser fuldmånen stå op, eller komme i gangens retning her, om cirka 20 minutter. Men vi kan jo ikke se nogen måne. Men himlen ser meget fin ud, lige i den retning, som vi skal kigge i. Der er nogle skyer på himlen. Det Ja, det kan man jo ikke lave om på. Det er der ofte i Danmark. Men jeg skal lige finde en lille lommelygte.
Hvad er det her, som mørket har?
Frem.
Vi har i Vesten en spændende naturfilosofi, hvor man har en forestilling om, at naturen besidder et lys.
Med.
Og de kaldte faktisk naturens lys.
Det er så lidt heldigt, at det ikke er helt mørkt, fordi så kunne vi overhovedet ikke kunne finde ud af noget som helst.
Og den forekommer både i tidlige græske tekster, og i latinske tekster, og i tysk og engelsk og fransk. Helt tilbage gennem hele middelalderen faktisk, og renæssancen. Og med naturens lys, der mente de for eksempel, det brugte de som forklaring på insekternes liv. Altså når for eksempel en edderkop bygger et spind, så prøver den sig jo ikke frem. Altså den prøver ikke 3-4 gange, så nej, nu må jeg prøve, om det kan rundt eller firkant, eller hvad der nu er mest praktisk. Den har tilsyneladende en instinktiv viden, som vi vil kalde det i dag, at den ved, hvad den skal gøre. Den er ikke gået på skole. Og hvor ved den det fra? Og der sagde jeg, at der er en viden i naturen, som er i den levende natur, hvor de trækker på. Og det samme med fuglene, der bygger rede. De ved tilsyneladende også, hvordan de bygger rede, hvordan man i moderne tid, som nøje og detaljeret, kan man godt se, at de i en vis forstand prøver sig frem. Men de ved, hvad de skal bygge reden af osv. Der hver art har nogle ganske bestemte teknikker og måder og materialer at anvende. Og det holdt man også nøje øje med i 14, 15, 1600-tallet. Og kom frem til, at dyrene har adgang til naturens lys. Så begyndte man jo i den tid også at tænke på mennesket som en del af naturen. Mennesket som skabt af naturen. Og så kom jo spørgsmålet til 100.000 kroner. Jamen, hvis mennesket er en del af naturen, så har mennesket vel også et del i naturens lys. Er det nu særlig smart, hvis man er kristen? Og lærer, at jamen, evangeliet og viden, det er jo Gud og Guds lys, som kom til verden. Vi får vores viden fra at læse Bibelen, eller de hellige bøger, eller hvad religionen og præsten, eller religionen åbenbarer og præsten udlægger for os. Hvad nu, hvis skal vi til at lytte til naturens lys? Og det var faktisk et problem. Og derfor bliver de filosofer, der fokuserer på naturens lys, og forfølger den tanke og prøver at udvikle den, hvad de for øvrigt gør meget detaljeret, de bliver forkætret. Og de får at vide, det er djævelens lys. Naturens lys, det er djævelen, det er underverdenen, mod lyset og den himmelske Gud og det himmelske lys. Og det står i Bibelen og i autoritet. Så på den måde bliver naturen gjort til en hedning, og naturens lys til en hedning. Og det der naturens lys, grundordene på latin, det var lumen naturae, eller lux naturae. Lux, det betyder sådan lidt mere lys som sådan oplysning. Lumen, det er sådan lidt mere inderlig oplysning, altså ligesom man kommer i tanke om noget. Man er oplyst indefra, uden at lægge sådan alt for noget sådan overmenneskeligt i det. Sådan indfald og idéer, man der kommer til en, så at sige, det er mere sådan lumenagtigt. Og lumen naturae, hvis vi tager de første to stavelser, L-U og N-A, så bliver det faktisk luna. Og det ligger altså i de her ords etymologi, altså når vi følger ordens betydning helt tilbage, at lumen naturae, naturens lys, det er luna, og det er det latinske ord for måne. Så naturens lys knyttet til månens lys, det vil sige, der får vi en erkendekilde, som er noget andet end den rationelle, fornuftige oplysningstidens, religionens, himmelske, solens oplysning. Og den, hvad skal man sige, alternativ erkendekilde, hvad skal man stille op med det?
Der er jo simpelthen så mange. Jeg skal bare lige prøve at finde ud af, hvilken... Altså, hvad skal jeg lige finde rundt i den her tid? Okay, jeg har ikke kigget ind i den her lang tid. Nu ved jeg, hvad det var, jeg skulle sige. Jeg har faktisk en sjov historie om månen, fordi nu vi taler om månens betydning i musiklitteraturen, så kan jeg da for eksempel afsløre, at den første melodi, den første stemmeoptagelse nogensinde på et lydspor, er af den sang, der på dansk hedder Pjerrot sagde til månen. Pjerrot sagde til månen, lys nu, mild og klar. Et eller andet andet, som jeg ikke kan huske. Den hedder oprindeligt, den kommer fra Frankrig, og den hedder Ola Claire de Lune. Der er simpelthen en sangerinde, som synger de to første linjer. Og det lyder helt vildt sjovt. Altså, det er selvfølgelig sådan noget musesang. Altså, det lyder helt sindssygt, men man er ikke i tvivl om, at det er den melodi. Så, og så kan man så bare håbe på, at man har nogle gode højtalere, og så er der jo sådan alt muligt sådan henover, men det er fantastisk.
Så, det hjalp lidt på det. Så man kaldte dem jo jættestuer, fordi man troede i gamle dage, at det var jætterne, der havde bygget dem. Fordi de der store sten, det kunne man ikke forstå i nyere tid, at man kunne flytte rundt på dem. Men ellers så kan man jo se, at det er nogle gigantiske klodser, som hænger over hovedet på en. Det er jo nogle af de store sten, som, nu ved jeg ikke lige med dem her, men nogle af de største, vi ved herhjemme, og de var over 20 tons, ikke? Og slæbe rundt på sådan nogle, det er altså imponerende. Det er jo nogle ret gennemtænkte konstruktioner, kan man sige. Der er simpelthen lavet dræner og alt muligt, og sådan, at vand kan løbe af, ikke? Så det, rummene kunne have været tørre, det ved jeg ikke, om det er nu. Men jeg tror, jeg vil stille mit lille måleapparat op. Og så kunne vi måske få en lille bid mad, mens vi venter. Skal vi lige have den?
Sådan en der her. Og du sætter lidt af vejr på?
Ja. Lidt af det hele.
Sådan der.
Jeg skulle lige spørge nogle unge mænd om nemlig fuldmåne i morgen.
Er det det?
Ja, vidste du godt det?
Nej. Det ligger jeg nogle gange mærke til, men ikke sådan lige op i mig.
Er der ekstra travlt på noget, eller?
Der er ikke ekstra travlt på nogen årsager. Jamen, det er godt være, at det er ferie, det er weekend, men der er ikke noget. Nej, nej,
er folk
nej.
Heller ikke sådan ekstra irriterende?
Nej. Jo, irriterende? Nej, det ligger jeg ikke mærke til. Altså, jeg har prøvet sådan bare til at se en fuld måne. Det er sådan en anden side af sagen, men det er sådan en helt anden sludder. Selvom det kun var kvart.
Kun til et halvt.
Så vi har nok alle sammen set en fuld måne. Ellers var det dig, der var det. Ja. Du gamle måne, der var ingen, der så dig. Du gamle måne. Så kun du kan. Du svøber, ja. Kan forstå det. Du så mig hulke som et barn sidste nattegn.
For sang og musikverden, der kan månen både symbolisere tro og håb og kærlighed, men altså i det, der hedder lit repertoire, altså en altså sange, der er skrevet af for eksempel nogle senromantiske komponister som Alban Berg og Schönberg, de bruger tit digte, hvor månen faktisk er lige med noget meget uhyggeligt og noget skizofrent, fordi månen den skifter hele tiden. Det siger Julie også til Romeo, da han Da han siger, at jeg sværger ved månen, at jeg elsker dig. Og så siger hun, lad være med at sværge med månen, fordi månen er not constant, always changing. Og det er jo ret vildt, så siger han, jeg kan ikke huske, hvad han så sværger ved, men det er i hvert fald ikke ved månen, fordi det ved man aldrig, den ved man aldrig helt, hvad man har.
Ja, altså, jeg, det er jo... Det er jo det, der er lidt interessant. Og der må jeg sige, at ja, altså det meningen er, at gangen sandsynligvis skal pege mod et punkt i landskabet. Ikke? Og min hypotese er jo, at det er noget, der involverer månen og solen. Og når det handler om jættestuerne, jamen, så er det måneopgangene, altså fuldmåneopgangen, der er interessante. Det er dem, man er interesseret i, og nogle bestemte fuldmåneopgange. Og dermed så kan man sige, altså groft set, danner jættestuerne en simpel kalender, men hvor der er indbygget den funktion, at de faktisk også kan forudsige måneformørkelser. Altså der er indbygget den funktion i, altså, hvilket er lidt imponerende, synes jeg.
Franske sange, det er så lidt mere erotisk, når månen kommer frem. Altså, det er jo altså franskmænd, jeg ved ikke, hvad der er med dem, men altså, der er det altid sådan, i månens lys, der sker der frække ting i skoven om natten og sådan noget. Ikke? Og det her, det er altså musik, der er skrevet alt fra 50 til 300 år tilbage, så det er jo ikke noget nyt. og så i det tyske repertoire, der er der næsten uafvigeligt altid en stor måne, der spejler sig i en mørk skovsø. Altså, det er meget med refleksion, og det er meget med netop, at ikke alt er, hvad det ser ud til, fordi du tror, du ser månen, men så er den der i virkeligheden ikke. Den er et andet sted, og det er sådan helt vildt creepy, og så er der også altid en febersyg pige, der er ved at dø af tuberkulose, og hendes kæreste kommer ikke og redder hende, eller er ligeglad, eller et eller andet, ikke? Så det er meget, meget, meget voldsomme tekster, der sådan kommer ud af, altså, når månen bliver hævet ind i det, så ved man, at man skal være på vagt. Også fordi, at mange skjulte ting sker jo om natten, altså i kraft af, at det er nat, og at man ikke kan se noget. Og så er det som om, det eneste lys, som der er, det er månelys.
Malina Aningarsu Katangutib Illumigo qamingaartarlutik seqernup anini aningaar paasilerpaa tutittarsoraluni ilaannigoongaasiit tutilillaraani saneraagut paateqaa qullinngo ikitserniariaqqaat anersuaniuna paateqsimmasu kangutseriarmigo iperarsuaqorsumu misoriarlu. Det fortælles, at månen boede i samme hus med sin søster solen. De holdt meget af hinanden, og månen blev forelsket i sin søster og begyndte at ligge hos hende om natten. Men solen vidste ikke, hvem det var, hun lå sammen med, fordi månen altid kom om natten, når der var mørkt i huset. Men en nat, da månen lå hos hende, smurte solen sod på hans kind for at mærke ham. Og således genkendte hun sin elsker. Solen blev fuld af skam og gjorde sig straks klar til at flygte. Hun tændte ild i en lampevæge, der var dyppet i olie, og løb ud af huset. Så snart hun kom udenfor, løftede hun sin fakkel over sit hoved og hævede sig op i luften. Folk så dette og råbte, månens søster flyver, månens søster flyver. Da månen hørte dette, tændte også han ild i en lampevæge, løb ud, hævede sig op i luften og fulgte efter sin søster. Min søsters sol fløj hurtigere og hurtigere, og månens ild gik ud. Solen gik helt op i himlen, men månen standsede midt ud i rummet, fordi hans ild slukkedes. Således blev månen og solen til. Solen varmer, fordi hendes fakkel brænder. Månens er kold, fordi hans ild gik ud. Den dag i dag følger månen efter sin søster sol op i himlen.
Månen driver ud af med 2 centimeter om året. Så med tiden så kommer den til at ligge langt længere væk, og en gang tilbage i fortiden, altså geologisk set, så har den været meget tættere på, end den er i dag. Og når den kommer helt derud, hvor den kommer længst ud, så vil den også have bremset jordens rotation. Sådan så er jorden også bundet mod månen, så det ender med at blive et bundet system, der roterer en gang rundt på 60 døgn. Men det er ikke noget at bekymre sig om. Det ligger langt, langt, langt ude i fremtiden. Der er egentlig en meget vigtig effekt, som månen har. Og det er, at fordi månen hænger der rundt omkring jorden og kredser rundt omkring jorden, så holder den lidt fast i jorden, og specielt holder den fast i jordens akse. Så det er meget svært for jorden sådan at tippe ligesom en snortop. Så månen har i virkeligheden den effekt, at den holder jorden fast.
Der var desværre et problem med, at jorden den roterede hurtigere i gamle dage, end den gør i dag. Og derfor så ved vi ikke præcis, hvilken position Danmark havde, når man kiggede på himmelrummet. Altså det skal forstås på den måde, at jorden var lidt længere fremme i sin rotation. Altså det vil sige, hvis jeg tror, at jorden, eller at vi står på jorden og ser et udsnit af stjernehimlen i en bestemt retning, så så man dengang i virkeligheden i en anden retning. Det bedste eksempel, det er en solformørkelse, som vi ved er babylonerne observerede ca. 700 før vores tidsregning, altså for næsten 3.000 år siden. Og den solformørkelse, den burde babylonerne ikke have set, fordi den skulle faktisk have fundet sted over i Marokko. Men de så den altså 3,5 time før, man skulle. Og det betyder så, at tidsforskellen mellem altså vores beregninger og så hvad det rent faktisk skulle være, den er 3,5 time. Det kalder man delta-t-problemet, og man kan ikke, altså vi kender det ikke længere tilbage end til babylonerne. Og hvis vi så går endnu længere tilbage i tiden, hvor stor var tidsforskellen så mellem vores beregninger og så de faktiske forhold, det ved vi ikke. Hvis jeg er meget, meget heldig, og det har noget med formørkelserne at gøre det her, så vil jeg kunne løse det, man kalder delta-t-problemet inden for fysikken. Fordi det vil jættestoren kunne løse for mig. Men så længe jeg ikke kan jeg kan ikke koble en bestemt formørkelse på et bestemt tidspunkt til en bestemt jættestue. Så længe jeg ikke kan det, så ved jeg ikke noget om det. Vel? Og så er man nødt til at foretage en forfærdelig masse beregninger langs på forskellige steder på længdegraden, altså i Danmark. Var det i England, man så de formørkelser, vi troede, vi så i Danmark, eller et eller andet? Altså, det er et lidt underligt kompliceret problem, og jeg har haft meget sjov med det, fordi så kan man ikke huske, om man skulle dreje jorden baglæns eller forlæns for at forstå det her, ikke? Så jeg var nødt til at bygge en model, hvor jeg kunne dreje på, så jeg kunne se, hvordan tingene rent faktisk var.
Et enkelt lille billede, jeg vil lige nå fortælle, som beskriver led i den her udvikling, hvor vi møder den i kunstens historie. Det er et meget fantastisk billede af en italiensk maler, der hedder Signorelli, og han lever i 1400-tallet. Og han har et mageløst billede, der hedder Pans Hof. Og Pan, det var en antik naturgud. Han var gud for det åbne land, altså det område, hvor den dyrkede mark grænser op til den vilde natur. Det der grænseområde, der huserer Pan. Halvt menneske, halvt dyr, med bukkeben. Men grundlæggende er han sådan en egentlig venligsindet naturgud. Han kan også være drillagtig og upålidelig osv., men sådan der symboliserer overgangen mellem det civiliserede, fornuftige og det dyriske. Med kristendommens komme, så blev en gudefigur som Pan fortrængt. Og det er faktisk, når vi ser kristendommens tiltagende dominans i 4., 5., 6. århundrede, så kan vi se, at de antikke naturguder bliver skubbet i baggrunden. Og Pan bliver bogstaveligt talt fortrængt ned under naturens overflade. Så fra altså at have huseret på den grønklædte bakke, som det hedder hos Vergil. Og der kom de kristne og sagde, jo, vi ved udmærket, at i det der grønne vildnis, det er skalkeskjul for afguder. Og Pan blev fortrængt ned under over den grønne overflade, og blev faktisk prototypen på djævlen.
Look warm down there, Neil. It's hotter than hell to me.
Når djævlen har horn i panden, så er det, og bukket ben og hale, så er det i virkeligheden Pans attributter, der bliver demoniseret og gjort til en ondsindet dæmon. Og det gør han lige præcis i den der dualisme mellem lyset og himlen, man identificerer sig med på den ene side, og mørket som noget dæmonisk, farligt, der truer lyset på den anden. Det vil sige, den dualisme, man hænger fast i, hvis man ikke tager højde for et muligt naturens lys. Men Signorelli, han maler et meget spændende billede, der hedder Pans Hof, og der sidder Pan i centrum af billedet. Han har ikke horn i panden, tværtimod. Han er en smuk yngling, smuk skikkelse, som vi ser for eksempel også i Leonardo da Vincis billeder. Det foregår i den der twilight, altså skumring. Solen er gået ned bag bjergene, men det er ikke helt mørkt endnu. På den lyse himmel, der kan man se en nymåne, så månens horn er bag hans ansigt. Ja, Pan har horn, men det er den rigtige måne. På den måde repræsenterer han den der lumen naturæ, som har en positiv værdi og mulighed, når solen går ned, ja, så står månen op. Det er et skift i stemning og et skift i erkendemidler, men det er ikke fra det gode til det onde.
Okay, now we've got some things to do.
Hvad er inspiration? Selve ordet kommer jo egentlig af spiritus, betyder ånd, og inspiratu, det er, at ånden kommer ind i os. Det vil sige, det inspirerende træder ind i bevidstheden. Men hvorfra? Jeg skal sige, at jeg tror på, at Helligånden inspirerede mig, eller noget, det er i orden. Men hvis vi skal se lidt mere moderne på det, så vil vi sige, at det ubevidste besidder en eller anden form for kreativitet, som bevidstheden kan få adgang til. Det inspirerede øjeblik, det klassiske billede på det inspirerede øjeblik, det er, når solen er væk, den rationelle tanke er væk, og månen, naturens lys, får lov at lyse.
Den der lidt fjerne måne, den er jo så nu ligesom blevet erobret på en eller anden måde, ikke? Og så kan man så spørge om, hvad der er kommet ud af det. Ved jeg dybest set ikke rigtigt, hvad der er kommet ud af, men jeg tror stadigvæk det vigtigste, det er faktisk, at vi har set på jorden på en ny måde. Og det tror jeg meget altså ligger bag den, hvad skal de helhedsbevægelser, vi ser, og den økologiske bevidsthed og grøn energi og alt muligt andet, ikke? Fordi det er helt tydeligt, når man ser på jorden udefra, jamen det er et begrænset sted med begrænsede ressourcer. Man kan ikke bare fortsætte en uendelig vækst og ekspansion og en udnyttelse af det her begrænsede system.
Det er jo lidt interessant. Det er godt, at vi skal gå ud og se, om vi kan se månen lige om lidt her. Den er værd at være tid.
i, hvor den er.
Lad os kigge ud over horisonten. Det burde være en måne der.
Det burde være derude. Nej, bare ikke. Nå, men der er den. Der kan du se den. Der. Den er der. Der. Den runde skive. Den er der. Den står præcis, som den skal. I forhold til gangen.
Perfekt.
Den er godt nok lidt diset, men...
Det er helt perfekt.
Ja, det er det. Coming up.
What?
Yeah? Yeah. Beautiful. It's halfway up. Yeah, we sure do, Houston. LOI-1 burn, just nominals all get out and everything's looking good.
Vi siger tak til Claus Clausen.
Skal vi komme ud herfra?
Ja, det er også. Jeg er siddende blevet halvkold.
Til astronomer fra Niels Bohr Institut.
Per Kjærgaard Rasmussen.
Og Uffe Grove Jørgensen.
At stå deroppe på scenen på jorden. Jo, det skulle være en fantastisk oplevelse. Det vil jeg gerne.
Operasangerinden var Ingeborg Bach.
Jeg hedder Ingeborg Bach.
Som sang Rosalkes sang til månen af Dvorak.
Rosalkes sang til månen af Dvorak.
Det var Jens Davidsen, som spillede Østgrønlands trommer.
Ja, ja, den her sang har jeg kendt siden jeg var barn.
Det var filologen Axel Honing, der fortalte om naturens lys.
Jamen altså, jeg hedder Axel, og mit efternavn er Honing.
Det var Birte, der kiggede op på en fuldmåne tæt på Viborg.
Tror jeg, det ville hylde.
Og det var Neil Armstrong, Buzz Aldrin og Michael Collins, som fløj til månen. Researcher optagelserne var af Marie Boy Thompson, Anne Lønnegård og Marie Sul Brobakker. Redigering og musikken var lavet af mig, og mit navn er Tim Hinman. Tak til Christa Molsen, Rasmus Bjerg, Kasper Rasmussen og Miriam Nielsen. Husk, at hvis du kunne lide, hvad du hørte, så send det endelig videre.
You got it.